Du lytter til et P1-program.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og vi står i dag her på 5. etage på Statens Naturhistoriske Museum, og jeg har to gæster med i udsendelsen i dag. Bent, hvis du vil præsentere dig selv og hvad du laver.
Jeg hedder Bent Lindov, og jeg er paleontolog og samlingsmedarbejder her på Statens Naturhistoriske Museum. Og jeg er ansvarlig for museets samling af uddøde dyr med ryggrad. Blandt andet vores store dinosaurskelet, som vi faktisk står lige nedenunder her.
Det er dit ansvar.
Det er mit ansvar.
Og Anne-Katrine?
Ja, mit navn er Anne-Katrine Gerlef. Jeg er forskningsformidler her på museet, og jeg er oprindelig historiker. Og her på museet arbejder med publikumsaktiviteter og forskellige former for forskningsformidling.
Ja, og vi står jo midt i en udstilling. Og det er faktisk den samme udstilling, som vi også besøgte sidste uge. Hvis du fortæller lidt om udstillingen, Anne-Katrine, og så kan du fortælle om vinklen. Men først, Anne-Katrine.
Jamen, den her udstilling, det er jo nogle af de største skatte fra samlingerne. Alle sammen genstande, som på en eller anden måde har en særlig værdi.
Og det synes jeg jo, at det er museum lige efter mit hoved, at man samler det bedste sammen. Og den vinkel, Bent, vi har valgt at lægge på i dag, hvad er det, vi skal høre om specielt i dag?
Jamen, vi skal have af museets dyrebare stykker, som har VIP-faktor. Det er simpelthen stykker i vores samlinger. Jeg skal lige skyde ind. Vi har faktisk 14 millioner genstande her på museet. 14 millioner dyr, planter, sten og forsteninger. Men vi har valgt i dag dem, som har med kendiseffekt at gøre. Dem, hvor vi har kendte forfattere, kendte naturforskere, virkelig sådan de store stjernenavne har haft noget med dem at gøre, okay. Eller haft dem i hænderne.
Så det er simpelthen kendis naturhistorie. Jamen, jeg er klar, og vi gør ligesom sidst. Og Anne-Katrine, hvis du nu bliver førstevælger, er det i orden?
Ja, det er helt i orden.
Så hvis du vil føre mig til det første,
ja.
Det første ting med kendisfaktor.
Første ting med kendisfaktor, vi skal se på, synes jeg skal være den her, fordi det er nok den største naturhistoriske kendis, der findes, som har med de her små glas at gøre. Og det er jo en montre, hvor der står en masse glas af forskellige størrelser. Det er en gammeldags sylteglas.
Ja.
Men det er jo ikke syltetøj, der er i.
Nej, det ligner roer.
Det er roer, eller rankefødder, som de også hedder på dansk. Det her er et emne, som har en naturhistorisk interesse og en videnskabshistorisk interesse. Og derfor tror jeg også, at Bent han godt må byde ind, hvis det er. Det særlige ved de her rankefødder, det er ikke, at de er rankefødder, for de er ikke særlig sjældne eller noget, selvom der er repræsenteret en masse forskellige arter, over 60 forskellige arter. Det ganske særlige ved dem her, det er, at de har tilhørt selveste Charles Darwin.
Charles Darwin. Og hvad er det nu, der er specielt ved Charles Darwin?
Charles Darwin er især kendt for, at han i 1859 udgav bogen Arternes Oprindelse, hvor evolutionsteorien for første gang blev beskrevet.
Han er en af naturvidenskabens absolutte superhelte.
Præcis.
Nu siger du ruer og rankefødder. Hvad er ruer og rankefødder?
Ruer og rankefødder, hvis man kigger på dem, så ligner de sådan lidt spøjse muslinger, der typisk sidder nede på klipper og sten på havbunden og fanger, smådyr og småting ind for vandet. Men hvis man kigger nærmere på dem, så er det ikke muslinger, de ligner kun overfladisk. Det er faktisk krebsdyr. De er i nærmere familie med sådan noget som rejer. Men det er krebsdyr, der, når de små larver, mikroskopiske larver, svæver rundt i vandmassen, så finder de noget hårdt, et muslingeskal eller en sten at sætte sig på, og så sætter de sig fast der, så udbygger de en lille hård skal omkring sig, og så sidder de der resten af livet. Så det er krebsdyr, der på forunderlig vis opfører sig, som om de var muslinger.
Og så er der jo en lille pikant detalje med ruren. At den, fordi den jo sidder stille, og skal parre sig nogle gange længere væk, så er hanruren særdeles veludrustet, har jeg ladet mig fortælle.
Ja, ja. Der er hanruer, der har, der er nemlig han og hunder, der har verdens længste penis i forhold til kropsstørrelse. Og det er ikke det eneste underlige. Det andet er, og det var noget, Darwin var med til at undersøge, det er faktisk, at der findes ruer, hvor hannerne er parasitter på hunden. Og hunden er sådan en stor, fin ruer, og så sidder hannerne inde i hunden, de bitte små, og egentlig bare stjæler noget af det mad, hun filtrerer ind, og så ellers sørger for at sprøjte sædvæske ud, så de befrugter hendes æg. Små parasitiske hanner.
Ja, sådan kan vi være. Og det, vi står og kigger her på, det er de her syltetøjsglas, lignende krukker, og så er der ruer i, og så er der, og jeg står og kigger på den lige nu med mine øjne, en seddel, hvor Charles Darwin har skrevet ting ned.
Ja.
Og han skriver ikke særlig tydeligt, vil
Nej,
jeg sige.
Nej, jeg er imponeret over dem, der har kunne læse det. Ja. Det er simpelthen en liste over alle de ruer, han har sendt til Zoologisk Museum.
Men hvad skulle Charles Darwin med de her ruer? Er det det, der gav ham evolutionsteorien, eller hvad er der med de her ruer?
Nej, men historien er jo, at Darwin, efter han har været på verdensomsejling i 5 år med Beagle, der har han begyndt at tænke på en ny tanke for ham, som godt nok var diskuteret især nede i Europa, nede på kontinentet, men også i England. Kan arter ændre sig over tid? Det havde man ikke regnet med før. Der var godt nogle franskmænd blandt andet, der havde kommet op med evolutionsteorier. Darwin begynder at undersøge det her. Og i 1844, der har han nørdet så meget på det her, at der har han faktisk sit manuskript og sin forklaring tilbage. Han har fundet en ny mekanisme for evolution, det vi i dag forstår som naturlig selektion. Og så kan man sige, at når man har en ny teori, så kan man udgive det som en bog, og så bliver man berømt. Men Darwin har et problem. Han har ikke nogen autoritet på området. Andre forskere på det tidspunkt, andre naturhistorikere i England og rundt omkring i Europa, de kender Darwin som en meget dygtig geolog. Han har skrevet videnskabelige artikler om istidslag, han har skrevet videnskabelige artikler hvordan koraløer kan opstå. Han har altså arbejdet med geologi, med sten og med jordens historie. Han har ikke lavet noget som helst, der har med livet, med dyr eller planter at gøre. Og nu står han altså der med en radikal ny banebrydende idé om, hvordan levende væsener, dyr og planter kan ændre sig. Og han ved udmærket godt, at hvis han udgiver det her, uden at have vist, at han ved noget med dyr, så bliver hans idé bare smidt væk, uden at nogen lytter til det. Så han bliver nødt til at finde på noget. Og det, han finder på, det er, jeg skal finde en dyregruppe, hvor jeg kan blive ekspert i, og det skal gå lidt hurtigt, og han falder over ruer og rankefødder, og han skriver faktisk, og det har vi fra hans breve til nogle af hans kollegaer, jeg regner med, at jeg lige her hen over sommeren kan sætte mig ind i de der ruer og rankefødder. Der er ikke lavet så meget på dem, og det kom så til at tage lidt længere tid, end han regnede med, for det tog ikke lige en sommer. Det endte med, at han brugte 8 år af sit liv på at forske i rankefødder og udgav 3 kæmpestore afhandlinger om rankefødder.
Udelukkende for at bevise, at han havde noget at have i, som man siger. Right?
Netop.
Hvad vil du sige?
Jeg vil sige, historien er jo så, at da han beslutter sig for, at det er den her gruppe, han kaster sin kærlighed på, så skriver han til en masse kolleger i hele verden og beder dem om at sende sig nogle rankefødder, så han har noget at studere, så han har så mange forskellige slags repræsenteret i sin samling. Og han skriver blandt andet til 2 professorer på Københavns Universitet, ja, Peter Stenstrup og Forkammer, og de sender så nogle rankefødder til ham. Han har også mødt en på en konference tidligere. Og så arbejder han med dem og nørder med dem, som Bent siger, i de her 8 år. Og så da han er færdig, så vil han gerne sige tak for hjælpen til dem, der har hjulpet ham. Ja, og så sender han simpelthen 77 forskellige rankefødder, en af de 77 forskellige arter, tilbage til Stenstrup og Forkammer og siger tusind tak for hjælpen, her er en gave. Så de er simpelthen en gave for Darwin.
Det er en gave for, og var han berømt på det tidspunkt?
Lige knap. Nej, han havde ikke udgivet Arnolds oprindelse endnu.
Nej, han var ikke super stjernekvalitet på det tidspunkt. Han var kendt som en dygtig forsker inden for geologien. Han havde frembragt en ny teori om, hvordan koraløer kunne opstå. Og han havde udgivet The Voyage of the Beagle, historien om rundrejsen. Men han var,
Rising star.
Rising star.
Han var rising star. Han var meget ved. Han var en flink mand. Tog så meget af sine børn. Og jeg har været over der, hvor han bor, eller boede. Jeg boede dejligt sted over i England. Og så er der jo den der lille historie i historien. Ham, der var lige ved at komme Darwin i forkøbet.
Ja, fordi Darwin efter det her, så er vi altså kommet op et godt stykke op i 1850'erne. Nu har han vist, at han også er en dygtig zoolog, så burde man sige, nu burde han udgive sin nye manuskript. Det gør han ikke. Han samler mere og mere viden ind. Han skal simpelthen have bevismateriale nok. Og så i juli 1858 får han et brev fra en ung naturforsker over i Indonesien, der hedder Wallace. Darwin og Wallace ved godt, hvem hinanden er, men Wallace ved ikke, at Darwin sidder og har udviklet det. Og det, der er ved det, det er helt alene over Indonesien, der har Wallace udtænkt nøjagtigt de samme tanker som Darwin. Og lige pludselig så er Wallace ved at komme Darwin i forkøbet med idé om evolution med naturlig selektion. Og så er gode dyr rådende. Heldigvis er Wallace så flink, at da nogle af Darwins kolleger gør ham opmærksom på, at vi har faktisk, fordi vi har skrevet med Darwin tilbage for 20 år, at han har tænkt tanken for vej, så er Wallace rigtig flink og siger, godt, han fik tanken først, så skal jeg ikke komme her og mænge mig.
Han er en gentleman.
Han er en gentleman. Ja. Darwin derimod, og det skal vi være glade for, er klar over, at han skal få færdig og
få udlæsning på. Nu er det altså med at få den papir. Ja. Og pænt sat sammen.
Det er under et års hårdt skrivearbejde, som presser ham. Det bliver heller ikke bedre af, at han lige har en lille søn, der er død af skarlagensfeber, da det her brev kommer. Hvor han simpelthen bliver nødt til at skrive sin teori sammen. Og der skal vi være glade for det, fordi vi ved fra Darwins senere produktion, at hvis han havde alt den tid i verden, han skulle til at skrive noget, så blev det noget værre langtrunken noget. Men Origin of Species, arternes oprindelse, uanset om man læser den på dansk, i en nyoversættelse, som Jørgen Madsen har lavet, eller på originalsproget, første udgave på engelsk. Den er kort og velskrevet, og den er til at læse.
Men det der med Darwin, det er der, den mekanisme gælder for mange mennesker. Det er at finde balancen mellem, at nu skal det være færdigt, og så alligevel ikke være alt for hurtigt. Ja. Men her har vi, og det er unika, her har vi nogle ruer, som Charles Darwin har siddet og rørt ved, man vil kunne finde DNA fra ham, hvis man undersøger det. Og så har han siddet og skrevet med sin pen nogle ting. Det står her, han er en verdensstjerne i naturhistorien, eller i hvert fald naturvidenskabens historie. Så jeg bukker mig på japansk i respekt foran disse ruer.
En lille sidehistorie med de her ruer, hvor man faktisk også skal bukke sig i respekt, det er, at netop fordi Darwin ikke var så kendt dengang, da de kom, så blev de ordnet og lagt i samlingen. De blev ikke lagt samlet som de her Darwin Centers. Og så da udstillingen her skulle laves for nogle år tilbage, så havde man bare listen af arterne, og så var man tilbage i museets samlinger og genfinde de enkelte eksemplarer, som man så kunne se, kom fra Darwin. Man har ikke lykkedes at finde alle 77, men de er der næsten alle sammen. Så det har også været et detektivarbejde selv ved at finde dem i samlingerne igen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Så var det jo Anne-Katrine, og jeg vil sige, det var et topvalg at lægge ud med.
Mange tak.
Så er det dig, Ben. Kan du matche?
Det kan jeg. Og
det kan jeg, siger du. Ej,
det kan jeg sagtens. Og i det her tilfælde skal vi faktisk have fast i en dansk forsker, der er samtidig med Darwin, og som bliver nævnt i arternes oprindelse, nemlig Peter Wilhelm Lund, der var dansk huleforsker, og der skal vi længere ind i udstillingen. P.V. Lund.
P.V. Lund. Hvem var han?
Han var dansk naturforsker, og som levede igennem det meste af 1800-tallet. Og han tog til Brasilien og udforskede huler dernede. Og det, vi har stående her foran os, det er nogle af de ting, som Lund fandt. Der er det store, store kranie af en sabelkat. Det ligner lidt et stort løvekranie, men med nogle enorme hjørnetænder.
Det er rigtig stort kranie, og så har den de her enorme hjørnetænder, og det er jo bestemt ikke et dyr, man vil være uenig med.
Nej. Det ligner en stor, krum dolk, og der ligger faktisk ved siden af også den ene tand, som Lund han beskriver sin nye art af sabelkat. Han finder Smilodon populator, som betyder den knivtandede ødelægger ud fra. Og så ligger der fire menneskekranier.
Vil jeg lige sige, han finder den tand.
Han finder den tand.
Og ud fra den tand beskriver han det, som vi siden kender som sabelkatten. Så det var en dansker, P.V. Lund, der var den første til at beskrive sabelkatten.
Netop.
Endnu en lille ting at være stolt af som dansker. Men, så er der nogle kranier her.
Så er også nogle, han har fundet. Menneskekranier. Og historien er, at Lund han tager til Sydamerika to omgange til Brasilien, og så begynder han at beskrive naturhistorien. Det er på et tidspunkt, hvor meget verden er ikke udforsket endnu. Så der er nok at se med at beskrive nye dyr, nye planter. Og Lund han opdager altså dernede i det område i Brasilien, han er omkring Lagoa Santa, der er der en masse huler fyldt med knogler. Og da Lund han kommer derned, der har man en forklaring på mange af de her forhistoriske dyr og de her forstenede knogler, man finder, det regner man med er rester af kæmpedyr og dyr i det hele taget, der levede før den sidste store jordomvæltning. Og den sidste store jordomvæltning, man er ikke helt enig om, hvad der sker, men det er i hvert fald en stor global katastrofe. Nogen sammenligner det med den bibelske syndflod. Andre siger, at vi skal måske holde Bibelen ud af det her, men noget har i hvert fald slået en masse, dyr og planter på landjorden, måske dem alle sammen ihjel, der er gjort rent bord, og så starter en ny tid, menneskets tidsalder, vores tid, med nye dyr, nye planter og helt nye mennesker.
Så dengang før Darwin, så har man på et tidspunkt, så har man troet, at de dyr, de planter, der er her i dag, det er dem, der altid har været her, så begynder man at finde dyr, som bevisligt ikke længere lever og eksisterer, og så bliver man nødt til at finde på en forklaring, en søforklaring, kan man sige, og det er, at der var engang, de her dyr levede, så var der en kæmpe katastrofe. Og så startede man forfra, eller i hvert fald nogle af dem forsvandt.
Alle forsvandt.
Alle forsvandt.
Og, det,
og så har Gud simpelthen sagt, forfra igen, eller
ja,
hvad?
Det har man regnet med.
Det har man.
Og vi ved, at Lund, han er påvirket af de her tanker. Han er, som del af sin forskningsrest, at han inden han kommer til Brasilien, så er han lige på sådan en mellemstop, som enhver god forsker er dengang og er i dag. Det er, at man som ung forsker, så skal man altså ud, man skal ikke bare sidde på sit eget universitet hele livet igennem. Man skal ud til andre byer, til andre kloge hoveder, man skal lære af dem og få nye tanker, og også få dannet sig et netværk til den dag, man eventuelt senere, som med rankefødderne, hvis man skal ud og bestille hente materialer og låne fra dem, så skal man have sit netværk i orden. Og Lund, han er i Paris og studerer blandt andet hos en fransk forsker, der Cuvier, og Cuvier er fortaler for de her katastrofer, verdensomspændende omvæltninger, der udsletter i hvert fald alt liv på landjorden, og så må vi starte forfra helt frisk. Og så går historien i to retninger. Den ene, det er en litteraturhistorisk, og lad os tage den, for det er måske den, de fleste danskere kender, når de hører om Peter Wilhelm Lund, P.V. Lund. For der blev nemlig skrevet en bog af ham om af den danske forfatter Henrik Stangerup. Og Stangerup viser Lund, beskriver Lund som sådan en etisk tænker, der vil beskrive Guds skaberplan igennem naturforskning og holde fast i det her katastrofe. Og Lund går i gang med at udforske de her huler, og så begynder det at gå galt. Han begynder at finde i første række små knogler fra dyr, der når han sammenligner med nutidsdyrene, fanger de dyr ind, der lever i nutiden ude i Brasilien, og pelser dem og undersøger deres skeletter, så kan han ikke se forskel på de små pampasrotters knogler, altså dem, der er fra nutiden, og dem, der er fra de store hulelag. Og efterhånden, som han undersøger de her huler, bliver han klar over, at der er flere og flere af de dyr, der lever i nutiden, som også må have levet i fortiden, før den store jordomvæltning.
Det passer jo ikke. Det hænger jo ikke sammen så.
Nej, det hænger ikke sammen.
Jeg bliver helt grebet af det. Undskyld, det var bare... Ja,
og til sidst, hvor Stangerup beskriver meget malende af Lund, så går det helt galt for Lund, fordi i hvert fald mennesket må være noget nyt. Men han kommer ind i en hule, og så beskriver Stangerup, hvad der sker. Lunds udgravningshold, de er simpelthen brudt sammen, men Peter, han går rundt der med, de er udmattede og sover, men det er midt om natten, og en kold, ildevarslende vind blæser ind i hulen, og P.V. Lund, han går rundt med sin lygte og graver videre. Og der ligger de adspredte mellem fossile knogler af pattedyr, reptiler og fisk, resterne af et menneske. Eller flere mennesker. Knoglerne frembyder alle overgangene fra det fuldkommen forstenede til de lette og sprøde. Dr. Lund finder første kranium. Han finder det andet, og snart det tredje, det fjerde og det femte. Og lige pludselig så ser Lund, at hans billede er forkert. Han står med de fysiske beviser for, at mennesket levede også i fortiden, overlevede katastrofen, og det han troede var forkert. Og i Stangerups bog, der leder det til en ting. Lund får et mentalt sammenbrud og ryger ud i en dyb depression. Han skriver sine resultater sammen og lukker sig ind i sig selv. Og det er det billede, fordi masser af mennesker har læst i Danmark, har læst Vejen til Lagoa Santa, man kunne få P.V. Lund. Men det er helt og aldeles forkert.
For hvad sker der i virkeligheden?
I virkeligheden sker der det, og det kan vi dokumentere mellem Lunds breve, at da han går ned i starten i hulerne, så er det det billede, han har. Det her, det er rester af små og store dyr, især kæmpedyrene. Han finder rester ikke bare den store smilodon sabelkat. Han finder rester af kæmpe dovendyr og skjolddyr, som altså er så store som små elefanter og 5-6 meter lange, enorme dyr. Og han er klar over, at jamen, det her det er fra før syndfloden. Men så begynder han at finde flere og flere af de her små knogler. Og der kan vi se, at hans videnskabelige serie af afhandlinger, han skriver en hel række afhandlinger om det, de hedder Blik på Brasiliens dyreverden før sidste store jordomvæltning. Og i de første bøger, der har han det her billede. Der er en klar afbrydelse. Men vi kan se både fra udviklingen i hans videnskabelige afhandlinger, om de fund, han gør efterhånden og sender hjem til at blive trykt og udgivet her i Danmark, og dermed bredt videre ud til resten af verden, men især i hans breve, at da han begynder at finde de her små knogler og senere større knogler, så bliver han mere og mere overbevist om, at der ikke er et klar, hård overgang. Der er faktisk en løbende overgang. Og han bliver mere og mere troet på, at jamen, der må være sket en løbende overgang. Og han gør en forudsigelse på et tidspunkt. Skriver hjem i et brev til en af sine videnskabelige kollegaer. Jeg tror faktisk, at på et tidspunkt kan vi også finde menneskerester tilbage i de gamle lag. Mennesker, der har levet samtidig med kæmpedyrene. Det er min forudsigelse. Og så gør han det. Og han skriver hjem til Johannes Theodor Reinhardt på Zoologisk Museum i et brev den 8. august 1840 om et fund, han har gjort i Sumiduhulen i juli 1840, en måned før. Den første knokkel af dem, der fandtes i selskab med menneskeknoglerne, jeg undersøger, er, at os naviculare af venstre hånd af Platonix buglandi, 3 udråbstegn. En menneskelig astragalus, udgravet ved siden af den, befinder sig i aldeles samme konservationstilstand og ufuldkommen forstenet. Lund sidder som paleontolog nu og ser forsteningen af de her menneskeknogler og af de uddøde kæmpedyr ved siden af. Det er det samme. Og han er ekstatisk glad, for hans forudsigelse var rigtig. Mennesket har levet samtidig med kæmpedyrene. Så Lund gør sit arbejde færdig, skriver afhandlingen færdig og har ændret. Og det er faktisk noget, der sker ret sjældent hos videnskabsfolk. Han har ændret sin overbevisning om, hvordan det her foregår, fuldstændig ud fra det, han har set. Og derefter så holder han faktisk op med at forske. Han laver sit hus om til en feltstation. Han engagerer sig i det brasilianske undervisningssystem og sådan i at være, skal man sige, den velhavende herr Lund. Men han er simpelthen glad over den betydning, han har haft. Og det får betydning for Darwin. Fordi grunden til, at Darwin nævner Lund, det er blandt andet, at Lund er med til at ændre på det verdensbillede, man har. Der er ikke en klar afbrydelse, en katastrofe, en jordomvæltning, der udrydder alt, og så starter vi forfra i en ny tidsalder med mennesket. Nej, der er en glidende overgang. Og hvis der er en glidende overgang, så er der også mulighed for, at evolution, udvikling over tid af dyrearter kan ændre sig. Også nogle af dem uddør. Og det er altså det sjove ved det.
Og der står vi med nogle af de kranieknogler her, som er med til at overbevise Lund om, at det han før troede, det kan simpelthen ikke være sandt, når jeg ser det her. Og det er jo essensen i naturvidenskab. Man har en observation, og hvis den ikke passer til teorien, så er det ikke observationen, der skal laves om, så er det teorien, der skal laves om.
Netop. Og man vil, hvis man kigger videnskabshistorie, være overrasket over, hvor længe forskere faktisk kan holde fast på det, og selvom alle evidenser.
Ja, men ellers var der jo ikke alle de videnskabelige stridigheder, så ville det jo gå alt for nemt for sig, hvis det ikke var sådan.
Netop.
Ja.
Og det spændende ved det her, det er, at vi faktisk stadigvæk, vi har Lunds kæmpe store samling, liggende nede i vores samlinger, hvor der er flere tusind kasser. Nogle af dem er stort set ikke blevet kigget på, siden Lund han sendte det hjem med den første Galatea-ekspedition i midten af 1800-tallet. Han sendte simpelthen alle sine fund tilbage til Zoologisk Museum.
Og der står kasser hernede under, som stort set ikke har været undersøgt siden dengang.
Nej, hvor der kan gemme sig spændende ting.
Men altså, for sygdom, hvorfor står vi her? Du skal derned og kigge i de kasser?
Jamen,
Det er jo dyr med virvel. Rygsøjle.
Ja, men det er også noget, der kræver penge og tid.
Ja, og det er dit ansvar.
Det er det. Men det, man blandt andet gerne kunne tænke sig, det er, at man har undret sig over, at de her menneskekranier, når man ser på dem, nogen mener, at de ikke ligner de indianere, der lever i Sydamerika endnu. At det kan være en anden slags mennesker. Og man har faktisk prøvet at hive DNA ud af tænderne på de her menneskekranier. Det er ikke lykkedes, fordi tilstanden af DNA inde i de her forhistoriske huler har været så dårlig, som man ikke kunne få hævet.
Det er simpelthen for fugtigt og varmt.
For fugtigt og varmt, og det er ikke bevaret med de metoder, vi har i dag. Det kan godt være, at der kommer en dygtig ung forsker om 2 år, eller 10 år, eller 20 år, eller 50 år, og hun har udviklet en ny metode, der gør, at vi kan bore ind i en kendtand eller noget andet fra et af de her mennesker, og så faktisk finde deres DNA og sammenligne det med.
Det er jeg ret sikker på, vil ske. Bent, det var en lang historie, men det var også en god historie, og det var den sande historie.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Anna-Katrine, jamen, du har det næste, du har det næste stop.
Ja, det har jeg.
Og er det også herinde i...
Nej, det er det ikke. Vi skal ind i det andet allerhelligste hen ved siden af.
Ja, det er herovre på den anden side af gangen.
Det er det, ja, fordi jeg kan godt trumfe P.V. Lund.
Det er ellers svært at trumfe Peter Lund.
Jeg kan trumfe P.V. Lund, men jeg kan trumfe med en person, som ikke er naturforsker, men som nok er den mest berømte dansker overhovedet.
Jeg kan allerede se navnet.
Ja, det er simpelthen de her, hvad vil sige, zoologisk set relativt uinteressante små sneglehuse. De er nemlig blevet indsamlet af H.C. Andersen.
Nej. Og hvorfor, hvad er det for noget? Det ligner jo, som du siger, sneglehuse.
Det er helt almindelige danske sneglearter. Historien er, at H.C. Andersen havde en god ung ven, som hed Jonas Collin, som var søn af H.C. Andersens mæcen Edvard Collin. Og Jonas og H.C. Andersen, de var ude at rejse, og blandt andet i Italien, og H.C. Andersen skrev om, hvordan der var, hvor irriterende det var at rejse med Jonas Collin, fordi han hele tiden samlede svampe, snegle, og der lugtede af snegle på værelset. Men sidenhen så hjalp H.C. Andersen, altså Collin, med at indsamle snegle, hvor han end var, når han rejste rundt på forskellige danske herregårde, så gik han tur i haven, og når han så en særlig fin snegl, så samlede han den op og tog den med på sit værelse og gemte den enten i en lille æske eller kogte dem og pillede sneglen ud og tog sneglehuset med hjem til Jonas Collin. Og det er så en samling, som Jonas Collin så har fået, som efter hans død kom på Zoologisk Museum.
De der, er det hos Hans Christian, der har skrevet sædlerne? Eller?
Ja.
Det er jo en nydelig håndskrift.
Der står H.C. Andersen på flere af dem.
Det er jo en nydelig håndskrift sammenlignet med Darwins håndskrift, vil jeg sige.
Ja, det er sandt.
Og jeg vil sige, at det, jeg står og kigger på, det vi står og kigger på, det er altså bedømt som snegle sammen. Så, som du siger, det ser jo lidt... Det er nogle snegle der, ikke? Ja. Men det er altså snegle H.C. Andersen sammen. Og det, man skal gøre... Han har kogt dem, det tror jeg, for så kommer de, som du siger, til at lugte ganske forfærdeligt.
Men han skriver faktisk også, hvordan han koger dem, og han har lært af Collin, af hvordan han skal pille sneglen ud med et lille søm.
Ja.
Men det, jeg synes er fint, det er, at H.C. Andersen jo netop også var interesseret i naturen,
ja,
og betragtede naturen også i mange af sine eventyr, faktisk bruger dyr og planter som hovedpersoner, også snegle i øvrigt. Og det er måske noget af samværet med Jonas Collin, der har smittet af der.
Det tror jeg, det er. Så det er jo igen... fra skatkammeret.
Det er det, ja. Og faktisk så, jeg kan trumfe Bent dobbelt, hvis jeg meget hurtigt må gå videre til det næste.
Det må du i hvert fald.
Fordi lige ved siden af H.C. Andersens sneglehus, der har vi den nok næstmest berømte dansker, nemlig noget, der i oprindeligt kommer, eller udkomme af Christian den 4.'s aktiviteter. Ja. Og Christian den 4. kommer vi jo heller ikke udenom i Danmarks historien. Og det er altså et stykke sølv, som Bent helt sikkert vil fortælle lidt mere om lidt, som stammer fra en mine, som oprindeligt blev ejet af Christian den 4., en mine i Norge.
Ja.
Det kendte Kongsbergs sølv, som blev opdaget i starten af 1600-tallet, og så blev grundlag for en del af de danske kongers rigdom.
Så det er simpelthen været pengemaskinen,
ja,
der bruges. Og det her, som jeg står og kigger på, det er så et stykke sølv, som det ser ud, når man hiver det ud af bjerget, eller hvad er det, Ben?
Nej, ikke helt. Hvis vi skulle beskrive det, så ligner det et
hvad ligner det egentlig?
Et bogstav C, ja, der er kommet igennem en smelte- og vridemaskine.
Ja, det var også lige en meget kunstfærdig fra Georg Jensen, C, ornamenteret.
Ja, sådan meget trådet med flere tråde, der bugter sig ind i hinanden og nogle klumper. Det man har, det er, når man har finder sølvet oppe i klipperne, eller fandt sølvet oppe i klipperne i Kongsberg, det var, at man har inde i den mørke bjerg, der har man nogle lyse kvartsår, hvor sølvet er, skal man sige, sidder fast inde sammen med en masse andre mineraler, en masse andre slags sten. Og det, der så handler om, det er, at man simpelthen bryder de her stykker kvartsår ud, og så skal man have sølvet ud, og det kan man gøre på to måder. Det ene er simpelthen bare at tage en stor hammer, og så smadre det hele i små fraktioner, og så varmer man det op og får smeltet sølvet ud af det andet sten, så det løber fra. Men med store, fantastiske stykker som det her, der har der simpelthen siddet en med en lille griffel, en lille stikkel, og møjsommeligt omkring sølvet fjernet alt det andet sten, så man får det her helt. Og for Kongsbergsølvminerne på verdensplan, helt exceptionelle trødsølv.
Så det her, det er en meget, meget sjælden form for sølv. Det er simpelthen hugget ud af et stykke sten.
Ja. Ja. Og når det har den form, så vil jeg faktisk sige, som en af mine engelske kolleger er, at hvis man tager ud og kigger på mineraludstillinger rundt omkring på museer i verden, hvis de viser som regel sølv og guld, men hvis der er trødsølv, så i 9 ud af 10 tilfælde, så står der som regel Kongsberg Norge.
Og hvad vil du sige, Anne-Sie?
Jeg vil sige, det er jo netop den særlige façon, der har gjort, at det overhovedet er overlevet i dag at stå her på museet. Fordi nu fik de danske konger jo ikke sølvet for at stille på museum og kigge på det, men for at have råd til slotte og krige og hvad de ellers brugte tiden på. Men netop fordi det her stykke jo lignede et C, og med lidt god vilje, måske endda også havde en kongekrone på toppen, så blev det betragtet som sådan et slags... en sjældenhed, et vidunder, naturens spil, at have lavet det her C, og C'et står jo for Christian. Og det var simpelthen en gave til Christian den 7. Fra minen her i Kongsberg. Og den er så netop blevet bevaret, fordi den jo ligner et C med en kongekrone. Ja. Så det var jo simpelthen et symbol på kongemagten. Og den blev så givet til ham her i 1760'erne, og kom så på Kongens Kunstkammer, som så sidenhen
så
indgik.
Så her, hvor den hører til, hos folket,
lige præcis.
Ved folket og for folket. Jeg synes, det er et dejligt stykke sølv, og det var godt, det ikke blev smeltet om. Bent.
Ja?
Du er blevet trumfet. Trumfet, det er jo ikke en konkurrence, det her, men det var H.C. Andersen og der. Men nu har du noget herovre.
Ja. Se, som står lige bagved dig, faktisk.
Så jeg skal vende rundt.
Du skal vende rundt.
Og må jeg sige, hvad jeg ser?
Ja.
Jeg ser en sten, og i den sten er der et fossil. Og det ligner et fossil af et dyr, som du fortæller mig, hvad er for et dyr.
Ja, hvis man skal sige noget, så ligner det en kæmpestor, fladtrykt bænkebider,
ja,
der ligger nede i stenen.
Det er rigtig godt beskrevet. Og når du siger kæmpestor, så er den cirka 40 cm lang,
ja.
20 cm bred.
Ja, og selv for den slags, det er nemlig det, der hedder en trilobit. Og trilobitter var forhistoriske leddyr, der kravlede rundt nede på havbunden, i en periode på mellem 500 og 250 millioner år. Meget succesfulde, de forsvandt længe før der var mennesker, længe før der var dinosaurer. Det, der er interessant ved den her, det er, at dels er det et meget stort og fint stykke, for normalt, når man finder dem, så er de meget mindre. Men den her er faktisk noget, som selveste Carl von Linné har undersøgt og beskrevet videnskabeligt.
Så han rørte den der,
Carl von Linné har rørt ved den her.
Og nu er jeg jo så dannet, at jeg ved, hvem Carl von Linné er. Men det er jo ikke alle, der er så dannet. Vil du ikke fortælle, hvem var Carl von Linné? Hvad gjorde han, og hvorfor er han så vigtig?
Linné var svensker og naturforsker, og levede i 1700-tallet. Og han er manden, der grundlagde den måde, vi systematiserer, vi opdeler og inddeler naturen i dag. Helt nede fra alle, fra f.eks. videnskabelige artsnavne, ligesom mennesker har et videnskabeligt artsnavn, vi hedder ikke mennesker, men overalt i verden, hvis du skal snakke med forskere, så hedder vi Homo sapiens, det tænkende menneske. Og så har alle dyr, ulven hedder for eksempel Canis lupus, alle dyr, alle planter, alle forstenede rester af forhistoriske dyr, får et videnskabeligt dobbeltnavn.
Som består af to ord.
Som består af to ord. Som regel på græsk og latin, men det kan udvides. Og derefter fandt Linné på system med at sætte naturen i orden, sådan så dem, der mindede mest om hinanden, kom i de samme kasser. Og der er et system af, skal man sige, systematiske kasser med kasser i, så alle menneskeaberne kommer i den kasse, der hedder primater. Der kan man finde mennesket Homo sapiens, der kan man finde chimpansen Pan troglodytes, gorillaen Gorilla Gorilla, og så videre. De er i den samme familie, menneskeabernes familie, og familierne bliver så samlet i ordner og så videre.
Så han fik simpelthen, han lavede et system, man kunne bruge til at få orden i naturen, således at alle planter, alle dyr, alle svampe, de kunne sættes ind efter slægtskab, efter hvad de lignede i hvert fald.
Ja. Og i store træk er det stadigvæk det system, vi bruger.
Så han er, Carl von Linné, er også en af de helt, helt store, vigtige personer i naturvidenskabens historie, ikke?
Og her er han så Historien om den her, det er det her mærkværdige stykke naturspil. For da det her bliver fundet i 1700-tallet, der er det ikke alle, der er enige om endnu, at de her forsteninger, det er rester af forhistoriske dyr eller planter. Det indgår i den svenske greve Carl Gustaf Tessins samling i 1700-tallet. Og Tessin, han er, skal man sige, daftidens svar på en statsminister i Sverige. Han er rig, og han er greve, og han har en stor samling af kunstgenstande, af fossiler, af konkylier og alt muligt. Og det går rigtig godt for Tessin, og han inviterer naturhistorikere til at komme og beskrive de her underlige ting, han har fundet. Og Linné, som godt nok er botaniker, prøver at beskrive det her, og han ender med at kalde det et entomolitus paradoximus, eller entomolitus paradoxus. Et paradoxalt steninsekt, et underligt steninsekt. Og han kan ikke rigtig se, hvad det er, for det ligner ikke noget, man har i nutiden. Og ender med at sige, at det nok er en slags leddyr. Og i dag vil vi sige, at ja, det er faktisk et leddyr, men det er en uddød gruppe, der ikke findes mere. Og kort fortalt, så går det kort tid efter rigtig skidt for Tessin. Han rager uklar med dronningen, den svenske dronning. Og han ender med at blive forvist til sit slot, og lige pludselig har han ingen indtægter, og må simpelthen sælge sin samling, sin bogsamling, sin kunstsamling, sin samling af naturalier, og naturalierne ender, mange af dem, i de danske kongers samling, som ligesom sølvet fra Kongsberg, på tid senere bliver overført til Geologisk Museum.
Og derfor er det denne her triobit, som har været berørt af Linné, havnet her.
Og som Linné ikke bare har rørt ved, men faktisk har brugt til at lave en videnskabelig beskrivelse af. Ja.
Vi kigger på den. I respekt.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Så, Anne-Katrine, så er det din tur til at vise noget, men det må være en nem opgave at skulle vise noget frem her.
Men det er jo svært at vælge, fordi det er jo en udstilling, som jo ikke kun har de store skatte, men som også dokumenterer selve museets historie.
Ja.
Fordi der er genstande, som vi lige har set, der kommer helt tilbage fra det, man kalder Kongens Kunstkammer, og endda mere også ældre end det. I midten af 1600-tallet var der jo en læge og samler, som hed Ole Worm, som havde sit helt eget museum, Museum Wormianum. Og der er nogle af genstandene fra hans samling, som siden kom ind i Kongens Kunstkammer, som vi faktisk også har på museet. Blandt andet kan man se inde på Geologisk Museum en kæbe fra en hjort, som der er vokset et træ rundt om, eller en rod rundt om. Det var også et eksempel på ligesom Kongsbergssølvet, at man samlede særligt på det, som var helt specielt i naturen. Det, man ikke kunne forklare, det der var naturens spil. Måske sådan en lille joke fra Gud eller noget lignende. Og mange af de tidlige naturhistoriske genstande har jeg netop samlet ind af den grund, fordi det var ting, man undrede sig over, at de var særlige. Så er der selvfølgelig også nogle ting, som decideret er naturhistoriske præparater, som måske bare er en stand, vi ikke vil samle i dag. Og vi går forbi en her. Det er det ældste udstoppede pattedyr, vi har på museet.
Den ser myllet ud.
Og den er relativt velholdt.
Ja, relativt velholdt. Der er lidt med øjnene.
Ja,
det vi ser her, det er en mankeulv.
Det er en mankeulv.
Og du kunne godt bilde mig ind, at det var en mankeulv. Fordi det ligner sådan en hund. Sådan en lidt forvirret hund.
Ja, mankeulven er en gruppe for sig. Den er hverken ulv eller rev. Den er ikke i nær familie med nogen af dem. Men jeg tror heller ikke noget, at den her udstopning kan vise os præcis, hvordan har den set ud i levende live. For den stammer faktisk fra 1823. Så den har nogle år på bagen. Og den kommer simpelthen fra den danske gesandt i Brasilien, som dengang, som man gjorde, samlede ting ind, tog med hjem, forærede til museer og samlinger.
Det er jo en gammeldags tanke, men det var en smuk tanke. Vi sender den hjem til København.
Ja,
vi sender den hjem til København. Og den der, den er også blevet sendt hjem til København. Og må jeg godt få lov til at beskrive, hvad det er, jeg ser her. Fordi at det er jo noget, der godt kunne gå hen og blive på mode. Komme på mode. Hvis man kan fremstille det som er kunstig vej. Fordi det er... Jeg kan se, det er lavet af nogle skeletdel. Og det er en stol. Det er en meget bred stol. Jeg er ikke sikker på, den er behagelig at sidde på. Men den har en vis rustik charme. Kan du fortælle mig, hvad er det for noget?
Ja, altså det er ikke sværtronen fra Game of Thrones, men jeg tror, den er næsten lige så ubehagelig at sidde på. Det er simpelthen en stol, der er lavet af knoglerne fra en finhval. Og den stammer så også fra starten midten af 1800-tallet. Og den er et eksempel på, at nogle Altså man tog simpelthen knogler og brugte dem som råmateriale.
Men det har det været som kuriosum det her, eller har det været fordi...
Jeg tror mere, at den har været for sjov. Altså det har, vi skal huske på, at hvalfangst var jo et erhverv og en stor industri af meget høj økonomisk vigtighed. Og mange danskere var også involveret i hvalfangst der i 1700- og 1800-tallet. Så det har været et råmateriale på linje med alt andet. Den her idé om, at hvaler er noget særligt værd, den hører jo vores tid til.
Ja.
Her var det et råmateriale som sten og træ.
Den er rimelig fantastisk.
Den er måske lidt mere speciel, den er køn.
Ja. Og som vi hørte i den sidste udsendelse, der blev optaget her, så er det jo meget olieholdigt, sådan noget valskelet.
Ja.
Og det lugter også lidt, så det har nok ikke været en, man skulle have 12 stående af derhjemme.
Nej, måske har den stået i en have. Den ser også godt smidt ud, kan man sige.
Ja, den havestol.
Ja.
Ja.
Og den også, når man ser på den med den tilstand, den er faktisk tørret ud.
Ja.
Så den der har man... Altså, man har ikke fået olie på tøjet, når man sidder i den.
Men der har været en periode.
Der har været en periode, hvor det ikke har været der.
Ja.
Og hvor det har lugtet lidt ligesom vores kaskelotskelet, hvis man går tæt på.
Og... Ja, ja. Og dufter.
Og nu vi taler om hvaler, så synes jeg næsten, vi skal gå videre og se et andet eksempel på, at man jo ikke kun interesserede sig for naturen, fordi at den var smuk og dejlig og vigtig, men fordi naturen var det sted, man fandt råvarer til at overleve. Og der har vi en udstoppet hvalunge herovre. Vi talte om den her store hvalfangerindustri, der var altså olie til gadelamper, olie til alt muligt brug, kom jo fra hvaler. Vi er vant til i dag, at noget energi, noget vi får, når hvor vi bor i jorden. Dengang der kom det fra dyr, fra hvaler, fra den her enorm olieholdige krop. Og den er så også fra midten af 1800-tallet, den her. Det er der mange af vores genstande, der er, i hvert fald i den her samling. Og den bliver vist dig, fordi den ligesom mankeulven jo også er et eksempel på, at vi måske i dag også er bedre til at udstoppe og udstille dyr, så de ser mere naturtro ud.
Det er jo et fantastisk projekt, der er gået i gang med. Jeg vil udstoppe en væg.
Ja.
Jeg skal have noget hø. Den er ikke helt vellykket, kan man sige.
Nej.
Men den er heller ikke helt mislykket. Den ville være svær at få afsat på et loppemarked, tror jeg.
Den er svær at passe ind i et gennemsnit hjem også.
Den er også det er simpelthen en udstoppet hvalunge, men det er jo en hvalunge, så den er vel 3 meter lang, ikke? Og
3,5. Og man kan sige, at det der er ved det, er grunden til, at man ikke udstopper hvaler, det er, at deres hud er så tynd yderst, når man har skåret, skal man sige, spæklæder, det der kan rødne og lugte af, at det simpelthen er for tyndt, og det kan man se langs den her, at der er nogle store, ikke særlig heldige syninger, og faktisk, hvis jeg husker rigtigt, så har man faktisk malet hen over huden bagefter, fordi det er ikke gået så godt.
Det er en irriterende arbejdsopgave, ikke? Så flækker den igen. Ja. Skal den syge
og så er den bogstaveligt talt stoppet ud med hand og andet godt. Vi har faktisk skelettet fra den her hvalunge, nede i hvalsamlingen, hvor vi startede sidst. Komplet skelet er det her hængt op, og det er også en ting, der er ved museet her, det er, at når man får et dyr ind, jamen så kan et enkelt dyr, det kan blive flere præparater, flere stykker, som kan ligge i samlingen. I tilfældet hvalen her, jamen så har man skelettet. Andre gange med dyr, jamen nogle gange har man taget indvoldene ud, og så opbevarer man dem i sprit eller alkohol eller formalin, sådan så man kan bevare dem til eftertiden, som vi snakkede om sidst med de sidste gejrefugle, hvor vi har den frygtelige historie om, at de sidste 2 gejrefugle, der ynglede i verden, dem har vi stående i spritglas med tarmindhold og øjne. Det er hvad der er tilbage af dem. I nutiden vil man selvfølgelig også tage DNA-prøver, hvor man simpelthen tager små blodprøver eller tager prøver af vævet til at undersøge og sammenligne DNA'et med, og det kommer så i en fryser. Så er sådan et enkelt dyr, man henter ind, der kan man faktisk få flere forskellige prøver ud.
Ja. Men den der hvalunge der, den er, man kan simpelthen se, hvor svært det er at udstoppe en hval.
Ja.
Hvis folk har altid været udstoppe en hval, tag ind på Statens Naturhistoriske Museum, der har det en hvalunge, der kan du se det.
Præcis.
Ja.
Men altså, jeg synes jo, at ligesom Kongsbergsølet, vi så før, så er hvalstolen og hvalungen her jo netop eksempel på, at nogle ting har man samlet, fordi de var vidunderlige og viste, at naturen var uforklarlig. Nogle ting har man indsamlet, fordi man ville vide mere, fordi man skulle kunne bruge naturen til noget.
Og man må heller ikke glemme, at når man taler om de her museer, nu starter vi med, de starter tilbage med Ole Worm i slutningen af 1500-tallet, med at det er det forunderlige, det mærkværdige. Men der har altid
i enhver, skal man sige, national museum, uanset om det er kongen, eller om det er en rigmand, eller om det er universiteterne, der har et museum, så har det altid handlet om nytteværdi. Det har det slidte udtryk, som en af vores tidligere forskningsminister blev slået i hovedet for, med fra forskning til faktura. Man har altid haft en holdning til, at der skal, altså, det skal være nyttigt for staten og for statskassen. Den har altid ligget der. Forskningen har aldrig været fri. Og det kan være sådan nogle ting som at gå ind og kortlægge hele landets flora, alle planter, der er det. Det store Floridania-projekt, der startede i 1700-tallet med simpelthen at lave fantastiske tegninger, og så store naturhistoriske bogværker på flere bind, der beskriver alle blomsterplanter og alle svampe i det danske kongerige, både Danmark, Grønland og Norge. Det er fint, det er stort, man kan bruge det som en diplomatisk gave og sende det her ned, men det er også meningen, og det var meningen med Floridania, at vi skal have et overblik over alle de planter, der er i landet, og så skal vi sende det ud til landets præstegårde, og så skal vi ellers sørge for, at præsterne og degnene, de formidler det videre til bønderne, så vi ved, hvilke af de gode planter, hvad er deres nytteværdi.
Ja.
Og det samme med Kongsbergsølvet, hvor jamen, man har oplevet det her, man har det her sølv, som lige pludselig giver mulighed for at jamen, penge til Københavns befæstning, til hager, til slotte. Det er et stort boost for nationaløkonomien. Og så går man selvfølgelig i gang med undersøgelser af, hvor kan vi finde sølvet, hvordan kan vi følge det, hvor kan vi forvente, hvordan finder vi mere sølv næste gang. Og at der så en gang imellem falder en lille stykke kunstskat af, en sølvstuffe, der ser pusseløjerlig ud, som man enten kan have stående, eller som kongerne kan bruge som gaver til andre kongelige hoveder til diplomati, det er en bonus.
Men hvad skal et museum så i dag?
Jamen et museum i dag, vi skulle måske vende blikket bagud og se på, hvad museer skulle engang. Hvis vi tager de allerførste museer, hvor vi nogensinde har styr på det, så er det forunderlige, det mærkværdige, der måske kan fortælle os noget om naturen. Ole Worms samling, og han har alt muligt. Han har kunstgenstande, han har sjove blandinger af, Anne-Katrine nævnte, en trærod, der er vokset rundt om en hestekæbe. Det er noget plante, der har blandet sig op med noget dyr. Han har også en masse forskellige eksempler på jordarter fra rundt omkring i landet, som måske kan bruge medicinsk. Der er i et museum på det tidspunkt alt muligt forskelligt. Og det fortsætter man til op til en gang i 1700-tallet, 1800-tallet, hvor der ændrer tanken sig. Der begynder man at tale om forskellige fag. Man prøver ikke at forstå og undersøge det hele. Man deler op i forskellige fagligheder. Så lige pludselig så er der botanik for sig. Det handler om planterne. Så er der zoologi, dyrelivet for sig. Så er der geologi, jorden og undergrunden for sig. Paleontologi, forhistoriske dyr. Man splitter sig op fagligt, og det sker så også for museerne. I 1800-tallet får vi dannet universitetsmuseum, men vi får også begyndt på at have zoologisk museum, botanisk have. Man får alle de ting, der før var samlet og blev til dels prøvet at forstå samlet, de bliver splittet op, så botanikerne koncentrerer sig kun om planterne, og gerne dem i nutiden. Zoologerne kun om dyrene, geologerne kun om jorden, og paleontologerne kun om de forhistoriske dyr og planter. Og selvfølgelig er der noget samarbejde, men man får delt op i de her fagligheder. Og det vi så begynder at se op i 1900-tallet, og især inden for de sidste, nu må du korrigere mig, Anne-Katrine, men 20-25 år, det er, at nu begynder man at gentænke naturhistoriske museer. I stedet for, at vi har de her fagligheder skarpt opdelt, så bliver vi tværfaglige igen. Hvis vi skal forstå planter og dyr i nutiden, så skal vi kigge, som zoologerne og botanikerne gør, så skal vi gå tilbage og kigge på de forhistoriske. Hvis vi skal forstå, hvorfor forskellige dyr og plantegrupper er fordelt på forskellige... vi har jo ikke alle forskellige... Altså, planter og dyr forskellige steder i verden er forskellige. Jamen, det er geologien. Det har noget at gøre med, hvordan kontinenterne har hængt sammen og bevæget sig. Og så kan man sige, så er det geologien, der styrer det hele og forklarer, hvordan vores verden ser ud. Men igennem de sidste 10 år er man begyndt at blive klar over, at ved at kigge på meget gamle klipper og så undersøge sten og klipper fra jordens historie, det er, at livet er også med til at ændre på stenene, på det jord, vi har. Simpelthen, og på den kemiske måde, at atmosfæren hænger sammen. Ligesom vi mennesker nu er i gang med at pumpe endnu mere CO2 ud i atmosfæren og ændre på det.
For eksempel.
Men det er jo også et spørgsmål om værdi. Nu har vi talt meget om, at de genstande, der er i den her samling, at de er værdifulde af den ene eller anden grund. Men det handler også om, at man i de sidste år er begyndt at anse naturen for at have en værdi i sig selv. også som et samlet og kompliceret hele. Man er ikke bare interesseret i én art, fordi den kan give os et råstof eller en fødevare, vi er interesseret i, som vi har set, man tidligere har gjort. Nu simpelthen, det skal bevares for sin egen skyld. Det har en egen ret, en etik, kan man sige. Så den forståelse, vi gerne vil have af naturen, vil vi også gerne have for at kunne bevare den.
Ja.
Og det er en relativt ny, i hvert fald de sidste 50-100 år, indstilling for Naturhistoriske Museer.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og nu er det din tur, Anne-Katrine, og det bliver jo så det sidste.
Ja, nu blev vi jo enige om, at det ikke var en konkurrence om at finde den mest kendte person, men at finde det vigtigste. Og hvis man kan blive sådan lidt festhumør, så ja, kan man måske godt våge at påstå, at den her genstand er en af de vigtigste ting, både for det danske festhumør og for industrien.
Ja.
Det her, det er simpelthen spidte små præparater af det berømte Carlsberg ølgær,
okay.
Saccharomyces carlsbergensis.
Ja.
Det blev udvundet som ren gær i 1880'erne af Emil Christian Hansen, som arbejdede på Carlsberg laboratorierne. Man havde et stort problem med ølbrygningen dengang, som alle der har set bryggeren måske kan huske, den såkaldte ølsyge, som gjorde at øllet nogle gange blev plumret og surt og ulækkert at drikke, og det ødelagde produktionen, og det ødelagde også formentlig også humøret hos bryggeren. Og det, som Emil Christian Hansen gjorde, det var, at han fandt ud af, at det var vildgær i øllet, der gjorde, at ølsygen kom. Det var ikke, fordi der var bakterier i ølkarret, og man ikke havde haft ordentlig hygiejne. Fordi selvom man brugte den helt nye teknik, der hedder pasteurisere, kommer fra pasteur, at varme øllet op, så der ikke er noget i, der er farligt, så kom det nogle gange alligevel. Og det, han gjorde, det var simpelthen, at han fandt en metode, så han kunne udvinde den ægte ølgær af en enkelt celle, og derved undgå, at der var fremmed uønsket gær i. Og det ligger simpelthen inde i de her små glaspræparater.
Og det er urgæren, når vi snakker ølbrygning?
Ja, og det er ikke kun gæret fra Carlsberg, det er simpelthen grundlaget for pilsnerbrygning i hele verden, fordi det spredte sig jo så.
Det spredte sig, han delte ud af.
Ja, netop. Det var både bryggerens I.C. Jacobsen og også Emil Christian Hansens tanke, at man skulle dele det her. Og de skrev også artikler og så videre om det.
Jeg kan fortælle, at jeg har været på Pasteurmuseet i Paris, og der er en stor del af Pasteurmuseet, der er dedikeret til udstillinger omkring Ølgær og Brygger Jacobsen. Så det er noget, som har været populært.
Ja, og det er det jo stadig, kan
man
sige.
Og det er det stadigvæk, og det er, vi har en vigtig, vigtig rolle.
Ja, og jeg vil faktisk sige, for at slå en lille krølle her, ja, så hvis man ser den ølflaske, der er udstillet her i Montreux, så ved et skæbens lune, så kan man se, hvilken brygger, der har tappet den, og han hedder faktisk Ole Worm.
Det er Ole Worm.
Og så har vi jo næsten tilbage ved Ole Worms museum i 1600-tallet. Ja. Det er et historiens lunefuldhed, at den flaske er tappet af Ole Worm. Det er ikke den samme Ole Worm, naturligvis, men nu har vi historien sluttet.
Og det synes jeg, vi skal fejre.
Ja, skal vi ikke sige skål?
Og jeg vil sige tak, fordi jeg måtte komme og se udstillingen.
Tak.
Og der er jo mange flere ting, end det, vi har talt om.
Det er der.
Men det var, hvad vi kunne nå i Hjernekassen denne gang. Og for mig er der så kun at sige tak, fordi I ville være med. Lise mig rundt. Og til lytterne, tak fordi I tog med. Og på genhør om en uge. Tak.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.